თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოში პირველ ტრანსგენდერ ქალზე, რომლის სქესიც ცნო სახელმწიფო. ნახავთ რა ვითარებაა თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში. მოგითხრობთ სტალინური ტერორის პერიოდის კვლევაზე. სახელი ოპერაციამდე შევიცვალე. ინტერვიუ პირველ ტრანსგენდერ ქალთან, რომლის სქესი სახელმწიფომ აღიარა. ასე ეწოდება თამუნა ჩქარეულის სტატიას. ეს ნამდვილად მე ვარ. ეუბნება რადიო თავისუფლებას 22 წლის ლიგა, სახელი შეცვლილია, რომელიც მარტის ბოლოდან ოფიციალურ საბუთებშიც ქალია. ეს პირველი შემთხვევაა საქართველოში, როცა სახელმწიფომ სამართლებრივად აღიარა შეცვლილი გენდერი. ლიგას განაცხადი გენდერის მარკერის შეცვლაზე იუსტიციის სამინისტრომ მისთვის მოულოდნელი სიმარტივით დააკმაყოფილა. ლიგას სქესის შეცვლის ოპერაცია აქვს გაკეთებული და ვერ მოიძებნა კანონი, რომელიც მას გენდერის მარკერის შეცვლას აუკრძალავდა. ლიგამ რადიო თავისუფლებას უამბო, რას ნიშნავს მისთვის ეს გადაწყვეტილება. სახელი ჯერ კიდევ ოპერაციამდე შევიცვალე ოფიციალურ დოკუმენტებში. ეს ჩემთვის იყო მთავარი მომენტი. წარმოიდგინე, გამოვიყურები როგორც გოგო და ამ დროს სახელი მაქვს ბიჭის. ჩემი ტრანსი მეგობრების უმრავლესობა იცვლის სახელს, რადგან ეს მაქსიმუმია, რის შესაძლებლობასაც იძლევა კანონმდებლობა ქირურგიული ჩარევის გარეშე. მაგრამ სახელი არ არის გენდერის მარკერი. უფრო მასშტაბურ დონეზე ეს ცვლილება უზრუნველყოფს ქორწინების უფლებასაც. მე უკვე შემიძლია ვიქორწინო პარტნიორთან და ვიცი, რომ ამაზე არანაირი პრობლემა არ შემექმნება. როცა ახალი დაბადების მოწმობა მივიღე, ძალიან მაგარი იყო. ვერ აღწერ ამ შეგრძნებას. უდიდესი სიხარული და თავისუფლება. ოჯახში ციციან ეს ამბავი და მშვენივრადაც მიიღეს. რაღაც მომენტში ისინი მიხვდნენ, რომ ეს ნამდვილად მე ვარ და ეს არ იყო აკვიატება. თავარი ისაა, რომ დედა მედგა გვერდში და როცა დედა შენს მხარესაა, მერე შენთვის უკვე სულერთია სხვა ადამიანები შენზე რას იტყვია. ის, რომ სახელმწიფო მხოლოდ სქესის შეცვლის ოპერაციის შემდეგ აღიარებს ტრანსგენდერი ადამიანების იდენტობას, უკვე თავისთავად დიდი ჩარევაა პირად სივრცეში, ფიქრობს ლიგა. ბევრ ტრანს ადამიანს არ მიუწვდება ხელი ამ ოპერაციაზე. მაგრამ ასეც რომ იყოს, არ შეიძლება ადამიანს აიძულებდე გენიტალიურ ქირურგიას, როცა მას ეს არ სურს. ნებისმიერი ოპერაცია რისკია ჯანმრთელობისთვის. ეს ოპერაცია მარტივი არ არის. ან შეიძლება ადამიანს მოსწონდეს საკუთარი თავი ისეთი, როგორიც არის. მე ვთვლი, რომ თუ ადამიანი თავს გრძნობს ქალად ან ტრანსმამაკაცების შემთხვევაში კაცად და საზოგადოებაში აქვს ასეთი პოზიცია, მას უნდა შეეძლოს ამ ჩანაწერის შეცვლა ოპერაციის გარეშე. ამიტომ შემდეგი ნაბიჯი უნდა იყოს გენდერის სამართლებრივი აღიარება, აუცილებლად. როცა ტრანსგენდერი ადამიანი აჩვენებს სამსახურში პირადობის მოწმობას, გამოიყურება როგორც ქალი და იქ მაგალითად გრაფაში უწერია მამრობითი სქესი. ეს ქმნის ძალიან უხერხულ სიტუაციას, თუ არა სამსახურიდან განთავისუფლებას. ლიგას შემთხვევა გენდერის მარკერის შეცვლის პირველი შემთხვევაა. თუმცა ქეთი ბახტაძე, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის იურისტი და ლიგას წარმომადგენელი, ამბობს, რომ ის მხოლოდ ხას უსვამს ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის სრულფასოვანი კანონმდებლობის არარსებობას. გადაწყვეტილებას ვადებიც კი არ ჰქონდა გაწერილი. ლიგამ განცხადება 25 დეკემბერში იტანა და ფაქტობრივად არ იცოდა, როდის უნდა გამოეღო შედეგი ან გამოიღებდა თუ არა საერთოდ. კანონს, რომელიც არ არსებობს, მოსარგებლეებიც არ ხავს. ლიგამდე ასეთი განცხადება იუსტიციის სამინისტროში არცერთ ტრანსგენდერს არ შეუტანია. მიუხედავად იმისა, რომ თავად საქართველოში სქესის შეცვლის ოპერაცია პირველად არ ჩატარებულა. შეიძლება არ აქვთ მოლოდინი და ახლა გაუჩნდებათ. ამიტომ იყო ეს საქმე პრეცედენტული და მგონია, რომ ბევრ ადამიანს გაუხსნის გზას, რომ მიმართოს იუსტიციის სამინისტროს. ამბობს ტრანსგენდერი ქალი ლიგა. ეს გახლავთ თამუნა ჩქარეულის სტატია სახელი ოპერაციამდე შევიცვალე. ინტერვიუ პირველ ტრანსგენდერ ქალთან, რომლის სქესი სახელმწიფომ აღიარა. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა კი გაგაცნობთ ეკა ქევანიშვილის სტატიას სამყაროს მოწყვეტილები, როგორია ცხოვრება ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში, ასე ეწოდება მას. საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მონიტორინგის ჯგუფმა თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში არსებული მდგომარეობა შეისწავლა და დაასკვნა, რომ იქ მყოფი პაციენტები არ არიან დაცულნი ძალადობისგან, არა ადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობისგან. მონიტორინგი 2020 წლის 15-16 სექტემბერს კორონავირუსის ეპიდემიის ფონზე განხორციელდა და აი რა სურათი გამოიკვეთა. მონიტორინგის ჯგუფი თავად შეესწრო შემთხვევებს, როცა პერსონალი უყვირო და უხეშად მიმართავდა და უპასუხებდა პაციენტებს. პაციენტები ამბობენ, რომ მათ ცემენ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებენ. დაფხვნილ მედიკამენტებს ძალით უყრიან პირში. ძალას იყენებენ ნემსის გაკეთებისას. არის შემთხვევები, როცა ქალი პაციენტებისთვის ინექციების იძულებით გაკეთების პროცესში კაცი პაციენტები მონაწილეობენ. კონფლიქტი თავად პაციენტებს შორისაც ხშირია. თუმცა რადგან პერსონალი ან ცოტაა და ან არაკვალიფიციურია, სიტუაცია დროულად ვერ იმუხტება. პაციენტებს არანაირი ბერკეტი არ გააჩნიათ, რომ რაიმე ფორმით გააპროტესტონ გულგრილობა, არასათანადო მოპყრობა, იზოლაცია ან შებოჭვა. ისინი საჩივარს ვერ წერენ. დაწესებულებაში არც უფასო იურიდიული დახმარების სერვისი არსებობს. რამდენიმე წლის წინ დაწესებულების პერსონალის ნაწილს დეესკალაციის პრაქტიკაზე ტრენინგები კი ჩაუტარეს, მაგრამ ფაქტია, რომ თეორიული ცოდნა პრაქტიკაში ვერამინ გამოიყენა. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც მონიტორინგის ჯგუფმა გამოკვეთა, არის ის, რომ როგორც ფიზიკური შეზღუდვა, შებოჭვა მაგალითად, ისევე ქიმიური ინექცია ხორციელდება სპეციალური კვალიფიკაციის არმქონე არასამედიცინო პერსონალის მიერ, რაც აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება ფიზიკური შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების შესახებ ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციას. გადატვირთული დაწესებულება მთლიანად გამორიცხავდა დისტანციის დაცვას, რაც პანდემიის დროს თავდაცვის ერთ-ერთი მთავარი გზაა. პერსონალის უმრავლესობას არც პირბადე ეკეთა. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის ვიზიტის დროისთვის მათ არც COVID-19-ზე ტესტირება უტარდებოდათ. დაწესებულების მთლიანი ინფრასტრუქტურა მოძველებულია. დერეფნები, პალატები, ტუალეტები სარემონტოა. ზოგიერთ პაციენტს საპონიც კი არ ჰქონდა. პაციენტები აცხადებდნენ, რომ ის პერსონალს მათთვის არ მიუცია და საპნით დაბანის შესაძლებლობა მხოლოდ კვირაში ერთხელ, ბანაობის დროს ეძლეოდათ. ჰიგიენური საშუალებები, როგორც გაირკვა, რეგულარულად არ რიგდება. ზოგიერთ პალატაში ლოგინებზე დახეული და დასვრილი თეთრეული იყო გადაკრული. როგორც გამოკითხვით გაირკვა, თეთრეულს ერთ ან ორ თვეში ერთხელ უცვლიან. პაციენტების უმრავლესობას არ აქვს პირადი ტანსაცმელი და თეთრეული, საცვლები და ბიუსჰალტერები. ყველა პაციენტის ტანსაცმელს ერთიანად რეცხავენ და პაციენტებს ეძლევათ სხვისი ნახმარი ტანსაცმელი, წინდები და თეთრეული. გამოჩნდა ისიც, რომ პერსონალი პაციენტების შრომას ფულადი ანაზღაურების გარეშე იყენებს და სამაგიეროდ სიგარეტს, ყავას ან რაიმე საკვებს აძლევს, ან დარეკვის უფლებას. შპს ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის მიერ გამოგზავნილ პასუხში აღნიშნულია, რომ დაწესებულებას შემუშავებული აქვს დეტალური რეკონსტრუქციის გეგმა, რომელიც გაგზავნილია ჯანდაცვის სამინისტროში და უკვე მიღებულია პრინციპული თანხმობა ინფრასტრუქტურული და სანჰიგიენური პრობლემების გაუმჯობესების მიზნით სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებაზე. თუმცა როდის მოხდება ეს, არავინ იცის. თეორიული გარემოს შექმნასა და რაიმე სახის ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე საუბარიც ზედმეტია. კვების განრიგის გარდა პაციენტებისთვის დღის განმავლობაში არ არსებობს არანაირი აქტივობის რეჟიმი, რაც მათ იქ ყოფნას გაუადვილებდა. შპს ქალაქ თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის მიერ გამოგზავნილ პასუხში აღნიშნულია, რომ აცნობიერებენ დაწესებულებაში არსებული პრობლემების მოგვარებაზე მათ პასუხისგებლობას და აღნიშნავენ, რომ მათი კომპეტენციისა და შესაძლებლობის ფარგლებში უკვე მიღებული აქვთ გარკვეული ზომები მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით. თუმცა აცხადებენ იმასაც, რომ დაწესებულების განმარტებით ანგარიში მითითებული ზოგიერთი საკითხის გადაჭრა ერთი დაწესებულების დონეზე რეგულაციების შემოღებით შეუძლებელი იქნება. ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის სტატია სამყაროს მოწყვეტილები, როგორია ცხოვრება ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრში. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. პოდკასტს დავასრულებთ თეა თოფურიას სტატიით ამბები დახვრეტილთა ოჯახებიდან. იმ ადამიანთა ხმამ, რომლებმაც საბჭოთა ტერორი გამოიარეს, დღემდე მხოლოდ ახლობლების გადმოცემით მოაღწია. ისინი, ვინც მაშინ პატარა ბავშვი იყო, დახვრეტილი და გადასახლებული ოჯახის წევრების შესახებ ყვებიან. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ საბჭოთა ტერორის შესახებ ზეპირი ისტორიების ჩაწერა 2010 წლიდან დაიწყო. 10 წლის განმავლობაში 250-მდე ასეთი ჩანაწერი დაგროვდა. მათი გამოცემა სამ ტომად იგეგმება. წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრი ნიკოლოს ბულეიშვილი სახლიდან რომ წაიყვანეს და გადაასახლეს, მისი შვილი მარინე ბულეიშვილი პატარა იყო და ბევრი რამ თავადაც გადმოცემით ახსოვს. ჩემი და შეახტა და მოეხვია და არ უშვებდა და რამდენი ტირილი და რაღაცა ატყდა. ეს ბიბლიოთეკა მთელ სახლში იყო მოფენილი, რას ეძებდნენ ერთი ვიცოდე. რომ ჩამოვიდა მამაჩემი მთელი ნათესაობა პერონზე დახვდა, მაგრამ მამაჩემი არ ჩანდა. წამოვიდნენ გულდაწყვეტილები, მკვტრები, სულ ყველა ვზივართ სახლში და რაშია საქმე ვერ გაგვიგია. ოდა უცებ მოვიდა, მოკაკული, ბუშლატში, რაღაცა საშინელი ფეხსაცმელი. ნუ საშინელება, ბრიგადა რომ გინახია. ისეთი პეციანი კაცი იყო. ციტატის დასასრულებ. საბჭოთა წარსულის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი, ვინც ეს ისტორიები ჩაიწერა, ამბობს, რომ რეპრესიები საქართველოში დაახლოებით 250,000 ადამიანს შეეხო. თუმცა ზუსტი რიცხვის დასახელება მაინც ჭირს. რეპრესიები ძირითადად სამ ეტაპად იყოფა: ოკუპაციიდან კოლექტივიზაციამდე 1921-35 წლები, კოლექტივიზაციიდან სტალინის სიკვდილამდე 1936-1953 წლები და პოსტსტალინური ეპოქა, რომელიც 80-იან წლებამდე გაგრძელდა. მენშევიკი ტატე შუშიაშვილი რამდენჯერმე დააპატიმრეს, ბოლოს კი 1937 წელს დახვრიტეს. ციგნში პირისპირ მისი შვილიშვილი, ქეთევან გოჟიტაშვილი იხსენებს, როგორ ნახა მეგობრის სახლში ულამაზესი ბუფეტი, რომელიც მათი სახლიდან იყო გატანილი. ჩემს მეგობართან არ მინდა იმის გვარის და სახელის დასახელება, ვიყავი სახლში. პროკურორი იყო იმისი მამა. სახლში რომ მივედი, დედას ვუთხარი, რომ დედა იცი რა ლამაზი ბუფეტი ედგათ მეთქი სახლში. და დედა ჩემს ცრემლები წამოუვიდა. ოდა რატომ ტირიხა, მე ვუთხარი. ჩვენ ძალიან ხელმოკლედ ცხოვრობდით, აი ძლივს გაგქონდა თავი, იმდენად გაჭირვებული იყო დედა ჩემი. ეგო ჩვენი იყო, ანუ დაირიგეს იქ, ვინც ამ საქმეში იყო გარეული. ციტატის დასასრულებ. ტრის ცოლის ან შვილების იარლიყით ცხოვრება ნიშნავდა, რომ სამსახურში არავინ მიგიღებდა და ნათესავებს სამადლოდ უნდა ერჩინე. შენთვის მიუწვდომელი იყო ყველა ის კომფორტი თუ პრივილეგია, რომელიც სხვებს ჰქონდათ. ესეც უკეთეს შემთხვევაში, რადგან შეიძლება საერთოდ ვერც გადარჩენილიყავით ცოცხალი. ვენერა ასათიანი ჯერ დაბადებულიც არიყო, როცა მამამისი გერასიმი ასათიანი ცაგერში ანტისაბჭოთა აჯანყებაში მონაწილეობის გამო დახვრიტეს. გერასიმეს ცოლი ორსულად დარჩა. ახალ ნამშობიარებზე კიდევ მიაკითხეს ოჯახს. ერთმა ჩვილზე თქვა: გავსრისოთ ეს გველის წიწილიო. მოკლას მიპირებდა და სხვათა შორის მერეც ნახე ის კაცი. მაშინ ბოლნისში ვიყავი და ბიძაჩემმა დაპატიჟა ცაგერის ხალხი. ხოდა იმან ახლა არ იცოდა მე რომ რუსული ვიცოდი და ამხანაგს უთხრა რომ გაიგო ვინ ვიყავი. ეგიო, ჩეკმით კინაღა მგავსრისეო და რამხელა ქალი არიო. და ბიძაჩემს რომ ვუთხარი ეგი, გაგიჟდა და ჩხუბი ატყდა მაგიდაში და გამოაგდო დაპატიჟებული ხალხი, კარში გამოყარა. იხსენებს ვენერა ასათიანი მკვლევრებთან საუბრისას. გიორგი ალექსი მესხიშვილი კი, რომელიც წითელი არმიის წინააღმდეგ იბრძოდა, დახვრეტას საკუთარმა გარეგნობამ გადაარჩინა, თუმცა დროებით. ციტატა: ორჯონიკიძემ ბრძანება გასცა: გიორგი ალექსი მესხიშვილი, საჯიშედ დატოვეთ. რა არის ახლა ეს ძაღლია, კატაა, ცხოველია? აი პირდაპირ ესე და გამოუშვეს მაშინ და 37 წელს ვინღა გამოუშვებდა. იხსენებს მისი შვილი ლალი ალექსი მესხიშვილი. ეს გახლავთ თეატოპურიას სტატია ამბები დახვრეტილთა ოჯახებიდან. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.